Նրանք այդ մեծ տիկնոջ մեջ ոչ մի հետք չգտան այն աղջկանից, որը պարզ հագնված առավոտյան իր առաջին այցելություններ կատարել։ Այդ ժամանակներում Գորիոն դեռևս պանսիոնի համար վճարում էր 1200 ֆրանկ։ Տիկին ոգին շատ բնական էր գտնում, որ մի հարուստ մարդ, ինչպիսին Գորիոն էր, պահի 4 կամ 5 սիրուհի, և մինչև անգամ գտնում էր, որ նա չափազանց ճարպիկ է, երբ փորձում է ցույց տալ, թե իբր իր աղջիկներն են նրանք։ Նա երբեք հարց չհարուցեց, թե Գորիոն ումն է բերում իր տուն, բայց որովհետև այդ այցելությունները ցույց էին տալիս Գորիոյի անտարբերությունն իր հանդեպ, նա իրեն թույլ տվեց երկրորդ տարվա սկզբին Գորիոյին կոչել Քավթար կատու, և վերջապես, երբ իր պանսիոները սենյակի վարձը իջեցրեց 900 ֆրանկի, տիկին ոգեն տեսնելով այդ տիկիններից մեկի սանդուղքից իջնելը, լպիրշ կերպով հարց տվեց ծերունուն, թե ինչի տեղ է դրել իր պանսիոնը։ Հայր Գորիոն նրան պատասխանեց, որ այդ կինը իր ավակ աղջիկն էր։
«Ուրեմն դուք 36 աղջիկ ունեք?»
կծուշեշտով հարց տվեց տիկին ոգեն։
«Ես միայն 2 ունեմ»,
վրա բերեց Գորիոն խորտակված մարդու մեղմությամբ։ Մի մարդու, որն ընդունակ է դարձել հանդուրժելու թշվառության հարկադրած ստորացումը։ Երրորդ տարվա վերջին հայր Գորիոն ավելի պակասեցրեց իր ծախսերը։ Նա բարձրացավ 4-րդ հարկը, ամսական 45 ֆրանկ վճարելով։ Նա թողեց ծխելը, ճամփեց իր վարսավիրին և այլևս փոշի չցանեց իր մազերին։ Երբ նա դադարեց մազերին փոշից անել, տիրուհին զարմացական կանչ արձակեց, տեսնելով նրա մազերի գույնը։ Գորիոյի մազերը կանաչավունի մոտ կեղտոտ մոխրագույն էին։ Նրա դեմքը որթաքուն վշտերից աննկատելի կերպով օրեցօր ավելի ու ավելի թախծոտ էր դարձել, ճաշասեղանը բոլորող դեմքերի մեջ ամենից ավելի ավերակվածն էր։ Այլևս ոչ մի կասկած չէր մնում։ Հայր Գորիոն անառակ մի ծերուկ էր, որի աչքերը հիվանդության պատճառով գործածած դեղերի ազդեցությունից պահպանվել էին պարզապես շնորհիվ բժշկի հմտության։ Նրա մազերի զզվելի գույնն առաջ էր եկել սեռային սանձարձակություններից և այն դեղերից, որոնց գործածության էր դիմում մազերը պահպանելու համար։ Այս զրախոսություններին հիմք էր ծառայում ծերունու ֆիզիկական և բարոյական վիճակը։ Երբ նրա լավորակ սպիտակեղենները մաշվեցին, փոխնորդի համար նա գնեց 1.14 ծույի արժողությամբ կտավ։ Նրա ադամանդները, ծխախոտի ոսկյատուպը, շղթան, նրա թանկագին քարերը 1 առ 1 անհետացան։ Գորիոն այլևս չէր հագնում իր կապտավուն զգեստը, իր շքեղ կոստյումը։ Նա ամառ ու ձմեռ սկսեց հագնել շագանակագույն կոշտ կտորից կարված մի ռետինգոտ, այծի մազերից պատրաստված մի ժիլետ և բրդե մոխրագույն մի շալվար, կաշու նման հաստ։ Նա կամաց-կամաց սկսեց նիհարել, նրա ցցուն ազդրերը սմքեցին, քաղքենիական երջանկությունից ուռած նրա դեմքը անչափ կնճռոտեց, ճակտին ծալքեր գոյացան, ծնոտը նկատելի կերպով գծագրվել սկսեց։ Նյով Սեն-Ժենևիև փողոցում բնակելու 4-րդ տարին հայր Գորիոն այլևս իրեն չէր նմանում։ 62 տարեկան վերմիշելի վաճառականը, որին հազիվ 40 տարեկան էին տալիս, այն Գորիոն, որ խոշոր ու լիքը մի բուրժուա էր, անասունի պես թարմ, որի կայտարկեցվածքը ուրախություն էր պատճառում անցորդներին, որն իր ժպիտի մեջ երիտասարդական ինչ-որ բան ուներ, հիմա կարծես դարձել էր 70-ամյա ապուշ մի ծերունի, դողդողացող, դժգույն, զառամյալ մի այր։ Նրա այնքան ժիր, կապույտ աչքերը դարձան տամույն, երկաթի մոխրագույնը ստացան, դժգունեցին, այլևս չէին արցունքոտվում։ իսկ նրանց կարմիր կոպերից կարծես արյուն էր հոսում։ Ոմանց նա սարսափ էր ազդում, ուրիշների գութն էր շարժում։ Բժշկություն սովորող երիտասարդ ուսանողներ, նկատելով գոյոյի ներքին շրթունքի կախընկնելը և չափելով նրա գանգի անկյան գագաթը, նրան երկար չաչարելուց հետո, առանց բան հասկանալու, հայտարարեցին, որ զառամել ու ապշել է։ Մի երեկո ճաշից հետո տիկին ոգեն ծաղրանքով հարցրեց. «Այդ ինչպես է, որ ձեր աղջիկները այլևս չեն գալիս ձեզ տեսնելու»։ Նկատելով, որ լուրջ կասկածի տակ են դնում իր աղջիկների հայր լինելու իրողությունը, հայր Գորյոն այնպես դողաց, ասես այրին շիկացած երկաթով խարանեց իր մարմինը։ «Նրանք մեկ-մեկ գալիս են», պատասխանեց Գորյոն հուզված ձայնով։ «Օհո, ուրեմն դուք դեռևս մեկ-մեկ տեսնում եք նրանց», բացականչեցին ուսանողները։ «Կեցես, հայր Գորյո»։ Ծերունին սակայն չէր լսում այն հանակները, որ իր տված պատասխանի արձագանքներն էին։ Նա ընկել էր մի այնպիսի մտահայեցության մեջ, որ մակերեսային դիտողները համարում են ծերության հատուկ թմրածություն։ Եթե նրան շրջապատողները կարողանային մոտիկից ճանաչել Գորյոյին, գուցե սաստիկ հետաքրքրվեին նրա ֆիզիկական ու հոգեկան վիճակով։ Սակայն դրանից ավելի դժվար բան չկար։ Թեպետ հեշտ էր գիտենալ, թե իրապես Գորյոն Վերմիշելի ֆաբրիկանտ եղել է թե ոչ, կամ ինչքան է նրա հարստությունը։ Սակայն պանսիոնում ապրող հասակավորները, որոնք սկսել էին նրանով հետաքրքրվել, իրենց ապրած թաղամասից դուրս չէին եկել երբեք, և ապրում էին տիկին ոգեի մոտ, ինչպես ոստրեները ժայռին կպած։ Ինչ վերաբերում է մյուս պանսիոներներին, նրանք Փարիզի կյանքով առանձնապես հրապուրված լինելով, մոռացության էին տալիս ծաղրի նշավակ դարձած խեղճ ծերունուն, հենց որ դուրս էին գալիս Նյով Սենտ Ժենևիև փողոցից։ Թե նեղ մտքի տեր ծերունիների և թե այդ անհոգ երիտասարդների համար հայր Գորյոյի դառը թշվառությունն ու ապուշի վիճակը անհամատեղելի էին նրան վերագրվող որևէ կարգի հարստության կամ որևէ ընդունակության հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն կանանց, որոնց Գորյոն անվանում էր իր աղջիկներ, դրանց մասին բոլոր պանսիոներները համամիտ էին տիկին ոգեին, որը երեկոները շատախոսությամբ անցկացնող պառավ կանանց նման ամեն ինչի մասին ենթադրություններ անելու իր սովորության դաժան տրամաբանությամբ ասում էր. «Եթե հայր Գորյոյին այցելության եկած և այնքան հարուստ երևացող բոլոր կանայք նրա աղջիկները լինեին, նա չէր մնա իմ տանը, չորորդ հարկում, ամիսը 45 ֆրանկ վարձք տալով»։ Այս փաստարկները ոչ մի բանով չէին հերքվում։ Եվ այսպես, մինչև 1818 թվականի նոյեմբեր ամսվա վերջերը, այս ողբերգությունը պայթելու ժամանակաշրջանում, տիկին ոգեի պանսիոներներից յուրաքանչյուրը արդեն իր վերջնական կարծիքը կազմել էր խեղ ծերունու մասին։ Նրանց բոլորի կարծիքով հայր Գորյոն երբեք ոչ կին է ունեցել, ոչ էլ աղջիկ։ Սեռային սանձարձակությունը նրան դարձրել է գլխարկավորների դասին պատկանող մի խխունջ, մարդակերպ մի կակղամորդ, ասում էր թանգարանի մի ծառայող, որը մեկ-մեկ ոգեի պանսիոնումներ ճաշում։ «Պուարեն մի արծիվ է, մի ջենտլմեն է Գորյոյի հետ համեմատած. Պուարեն զրուցում է, դատել գիտե կամ պատասխանում է»։ Իրականության մեջ Պուարեն խոսելիս, դատելիս կամ պատասխանելիս ոչինչ չէր ասում, այլ միայն ըստ իր սովորության տարբեր ձևով կրկնում էր այն, ինչ ուրիշներն էին ասում։ Այնուամենայնիվ Պուարեն մասնակցում է խոսակցության, կենթանի և աշխույժ է, երևում է, որ նա զգայուն մարդ է։ «Այնինչ հայր Գորյոն», ասում էր թանգարանի ծառայողը, «շարունակ մնում է Ռեոմ Յուրի 0 աստիճանի վրա»։ Էժեն Դրաստինյակը հոգեկան այնպիսի վիճակում էր, որպեսին ծանոտ պետք է լինի օշտված երիտասարդներին կամ նրանց, որոնք դժվարի ընկացության մատնվելու դեպքում մի ակնթարթում ձեռք են բերում արտակարգ հատկություններ։ Փարիզում հաստատվելու առաջին տարում ֆակուլտետի կուրսի համար սակավ տքնություն պահանջող քննությունները նրան թույլ տվին ճաշակելու զգայական Փարիզի տեսանելի վայելքները։ Ուսանողը իր տրամադրության տակ շատ ժամանակ չունի, որ ծանոթանա Փարիզի յուրաքանչյուր թատրոնի ռեպերտուարին, ուսումնասիրի Փարիզյան լաբիրինթոսի ելքն ու մուտքը, հետևի սովորույթին, սովորի լեզուն, վարժվի մայրաքաղաքի առանձնահատուկ հաճույքներին, հաճախի լավ կամ վատ վայրերը, լսի հետաքրքիր դասախոսություններ, ուսումնասիրի թանգարանների հարստությունները։ Դրա համար էլ նա ոգևորվում է իրեն հոյակապ թվացող ոչնչություններով։ Նրա աչքին մեծ մարդ է երևում Կոլեժ դ Ֆրանսի պրոֆեսորը, որին վճարում են նրա համար, որպեսզի նա մնա իր լսարանի մակարդակին։ Այդպիսի ուսանողը սովորաբար բարձր է ձգում իր փողկապը և դիրք է բռնում օպերա կոմիկ թատրոնի առաջին գալերեայում նստած կնոջ դեմ։ Նմանօրինակ վարժություններով նա կենսափորձ է ձեռք բերում, ընդարձակում իր մտահորի զոնը և ի վերջո թափանցում է հասարակություն կազմող մարդկային շերտերի մեջ։ Եթե նա սկսել է հիացումով նայել պայծառ օրվա մեջ Շանզելիզեյում սուրացող կարգերի երթին, ապա շուտով նրա մեջ զարթնելու է նախանց, հակառակ իր կամքին։ Էժեն Դրաստինյակը այդ վարժություններն արդեն ձեռք էր բերել, երբ արձակուրդին տուն գնաց, գրականության և իրավագիտության գծով բակալավրի կոչում ստանալուց հետո։ Նրա մանկական պատրանքները, պրովինցիալ մտայնությունը անհետացել էին արդեն։ Փոխված էին նրա ըմբռնումները։ Գրգռված փառասիրությունը բացել էր նրա աչքերը։ Եվ ընտանիքի ծոցում, հայրենական տան մեջ, նա կարողացավ տեսնել ամեն ինչ իր իսկության մեջ։ Նրա հայրը, մայրը, նրա երկու եղբայրները, երկու քույրերը և մորաքույրը, որի ամբողջ հարստությունը թոշակն էր, ապրում էին Ռաստինյակ փոքրիկ կալվածքում։ Տարեկան մոտ 3000 ֆրանկ եկամուտ բերող այդ կալվածքը անստուգության էր մատնվել, շնորհիվ խաղողի ամբողջապես արդյունաբերական արտադրության անցնելու սիստեմին, և այդ եկամուտից պետք է իր ուսանելու համար ամեն տարի առնվազն դուրս անել 1200 ֆրանկ։ Ծնողների կողմից մեծահոգությամբ իրենից գաղտնի պահված այս մշտական անցկությունը, այն համեմատությունը, որ նա հարկադրված անում է իր քույրերի, որոնք իրենց մանկության օրերին իրեն այնքան սիրուն էին երևացել, և Փարիզի կանանց միջև, որոնք իրականություն էին դարձրել գեղեցկության մասին ունեցած իր երազը, անստույգ ապագան իր բազմանդամ ընտանիքի, որին էցուկն էր լինելու ինքը, այն մանրակրկիտ ուշադրությունը, որ նա նկատել էր ընտանիքի տնտեսության մեջ խնայողություն անելու գործում, սեղանի գինին, որը հնձանի տականքից էր, վերջապես բազմաթիվ այլ կարգի հանգամանքներ, որոնց թվարկումն այստեղ անօգուտ է, տասնապատկեցին առաջ գնալու, անվանի դառնալու նրա ցանկությունը, նրա ծարավը։ Եվ ինչպես լինում է մեծահոգի մարդկանց հետ, նա ուզեց միայն իր արժանիքին վերագրել այդ ցանկությունները, սակայն նա ուներ կատարելապես հարավի մարդու բնավորություն։ Երբ բանը հասնում էր իր մտադրությունները կիրառելուն, նա դեմ էր առնում տարակուսանքների, այն երիտասարդների նման, որոնք երբ ծովի բացերումն են, չեն իմանում ինչ ուղղությամբ շարժվեն կամ առագաստը որ կողմով բարձրացնեն։ Ահա ինչու նա սկզբում ցանկացավ գլխովին նետվել աշխատանքի մեջ, ապա շուտով հրապուրվելով հարաբերություններ ստեղծելու անհրաժեշտությամբ, նա նկատեց, թե կանայք ինչպիսի ազդեցություն ունեն հասարակական կյանքի վրա, և մտածեց նետվել աշխարհի կյանքում հովանավորուհիներ գտնելու համար։ Այդպիսիք միթե կպակասեն կրակոտ և սրամիտ մի երիտասարդի համար, որի իմացականությունն ու եռանդը շրջանակված էին էլեգանտ շարժու ձևերով, ու այն մի տեսակ ներվային գեղեցկությամբ ու շնորհալիությամբ, որով կանայք գիտեն այնպես շուտ տարվել. Այս մտքերն էին խուժում իր ուղեղում, երբ դաշտերում զբոսնում էր իր քույրերի հետ, որոնք նրան շատ փոխված էին տեսնում. Եվ երբեք նման հին օրերի այն եղբորը, որն այդ զբոսանքները կատարում էր ուրախ ու զբարթ։